Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 17. februar 2017. Ja sam Sonja Milovanović. U prvom magazinskom satu naše emisije, kao što znate, obaveštavamo vas o aktuelnostima iz kulture. Čućete kako je u Matici Srpskoj u Novom Sadu obeležena 191. godišnjica od osnivanja svečanom sednicom, u okviru koje je uručena i prestižna Zmajeva nagrada ove godine Draganu Hamoviću. Pratimo i 67. filmski festival u Berlinu. Čućemo filmsku kritiku o drugom delu filma Trainspotting. Imaćemo prilike da čujemo takođe i književnu kritiku o romanu Orhana Pamuka, Žena crvene kose, i najavit ćemo i nekoliko događaja. U Narodnom pozorištu večeras će biti održan koncert kamernog orkestra Ljubica Marić i ansambla kontrabasista Srbije. Beogradski festival igre počinje 11. marta, čućemo nešto o tome, a najavit ćemo i jednu premijeru u Narodnom pozorištu u Zrenjaninu. Naš drugi sat, tematski deo posvećen savremenoj srpskoj književnosti, Gutenbergov odgovor, danas je posvećen antologiji savremene srpske poezije koja je objavljena na engleskom jeziku. Mački slikari ili Cat Painters uredile su je Biljana D. Obradović i Dubravka Đurić. Dubravka Đurić će nam približiti kako je ova antologija koncipirana i zbog čega je ona značajna i za nas, a naravno pre svega za čitaoce u Americi i sve one koji čitaju na engleskom jeziku. A naša druga tema biće novi aktualni broj Beogradskog književnog časopisa. Nekoliko tekstova zanimljivo je u ovom novom broju koji se odnose pre svega na godišnjice književnih velikana, kakvi su Šekspir i Cervantes, naravno 2016. obeležen 400 godina od njihove smrti, 100 godina od smrti Petra Kočića, neki tekstovi koji se odnose na to kako danas čitati književnost, naravno uz one redovne i standardne rubrike. O svemu tome govorit će nam glavni odgovorni urednik Milovan Marčetić. Pozivam vas da ostanete sa nama do 16:55.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Thank you. off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind. I don't wanna leave my love behind.
Jedna godina od osnivanja Matice Srpske obeležena je sinoć svečanom sednicom u okviru koje je profesor Jovan Delić besedio na temu Ivo Andrić i Prvi svetski rat, a u okviru ovog obeležavanja uručena je i Zmajeva nagrada Matice Srpske za 2016. Draganu Hamoviću za zbirku pesama Meko jezgro. Mi sada slušamo šta je Tanja Novčić Matijević iz Novog Sada, naša koleginica, pitala Dragana Hamovića, a odmah zatim i jednog od člana žirija, Đorđo Sladoja.
Pre svega, hoću da krenem ovaj razgovor čestitkom na Zmajevoj nagradi. To je veliko i ugledno priznanje srpskim pesnicima. Evo vas isto u tom panteonu svojevrsnom srpske poezije. Prosto vas molim za komentar, što vam znači?
Ja bih ovo što ste rekli veliko i ugledno rekao u superlativu, jer zaista po imenu čije nagrada nosi i po instituciji i po čitavom kontekstu, po ukupnom nivou, nema nečeg prestižnije kada je reč o ocenjivanju godišnje produkcije srpskih pesnika. Obično to biva da zapravo se ova nagrada sačeka neki zreli čas, ako ne već da potvrdi nešto što je već potvrđeno u povodu nekog pesničkog naslova koji u toku prethodne godine privuče pažnju. U ovom slučaju reč je o naslovu koji meni autorski veoma znači i mislim da u njemu dosežem neku punu zaokruženost i utoliko mi je i draže što je kompetentna grupa ljudi to prepoznala i bacila svetlo na tu knjigu, onoliko koliko se naravno u ovom, da kažem, metežu informacija, raznih obaveštenja razne vrste, na jednu pesničku knjigu zahvaljujući jednoj nagradi može baciti svetlo, a dovoljno može da bi autor bio zadovoljan.
Meko jezgro Dragana Hamovića je na prvi pogled knjiga neobično komponovana, jer su pjesme obložene proznim tekstovima, esejima, poetičkim komentarima, autobiografskim zapisima, čak i ponekom fotografijom iz porodičnog albuma. Nije postupak potpuno originalan, jeste rijedak, jer takve knjige hibridnog karaktera pisali su i Crnjanski, i Dedinac, i Rajičković, i Nogo, i Miroslav Maksimović. I može se na prvi pogled učiniti da se radi o sumnji pjesnika u moć poezije da sama obavi ono što je namijenjeno. Ali postoje tu, čini mi se, i poetički razlozi za to, jer se u tim tekstovima prosto obavlja čišćenje alata. Pjesnik tu iznosi neke svoje stavove poetičke, kulturološke, čak i političke, i onda pjesma ostaje potpuno čista da može bez tih naslaga, čak i pretjeranih emocija, da diše punim plućima, tako reći. Hoću ovom prilikom da istaknem završnu antologijsku pjesmu Dragana Hamovića, Orasi na ritmičkoj obali, koja je po svemu izvanredna i vrhunac je njegovog dosadašnjeg pjevanja i pravo rečeno iz mnoštva knjiga koje žiri ove godine pročitao, to je ubjedljivo najbolja pjesma i nadam se nagovještaj njegovih budućih lirskih pregnuća.
Yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight. 'Cause I want her. I'm gonna ask her, is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You's still my baby, baby. My flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my still my baby true?
She's always living.
Yeah, she's late.
Anytime we have a date.
Straight now.
I love her.
I love her too.
Yes, I love her. Mm-hmm. I'm gonna walk right up to a gate.
Yeah.
I see you. I'm gonna get it straight.
Straight it out, now.
'Cause I want. I'm gonna
ask her.
If she is or if she ain't my baby.
Yeah.
Where she's acting lately make me doubt.
I think she's been sneaking out, Doc.
'Cause she is still my baby.
She loves you. She
That's
loves
right, you. Baby. Seem to flame in her heart's done gone out.
Yeah.
A woman is a creature that's always acting strange.
Yeah, I like that, Doc.
Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change.
Is you is or is you ain't my baby?
You better know she ain't.
Maybe baby's found somebody new.
You better know it's me.
Or is my baby still my baby true?
Šezdeseti sedmi filmski festival Berlinale zatvara se večeras, a mi slušamo Jasminu Njarodi šta ona na svoj osvrt.
Od filmova prikazanih u posljednjim danima festivala izdvajam film Fantastična žena argentinskog reditelja Sebastiana Lelija i portugalski film Joaquin reditelja Marcela Gomeza. Argentinski film Fantastična žena je sedmi izdani film reditelja Sebastiana Lelija. Njegov filmski debi bio je na festivalu u San Sebastianu, njegov drugi film na Kanskom festivalu, a na festivalu u Berlinu pre 4 godine glumica Paulina Garcia dobila je Srebrnog medveda za glavnu ulogu u Lelijevom filmu Gloria. Novi film ovog reditelja, Fantastična žena, je priča o transseksualnosti, odnosno o nasljenima jedne žene koja se rodila u muškom telu da svom ženskom libidu izbori legitimitet. Na samom početku filmske priče gledala saznaje da je Orlando, sredovečan muškarac, napustio svoju porodicu jer želi da živi sa 20 godina mlađom Marinom i da sa njom planira budućnost. Međutim, Marina, mlada kelnerica koja danju radi u restoranu, a uveče peva u jednom baru, zapravo je mlad muškarac koji će sve učiniti da se konačno podvrgne i posljednjoj operaciji i definitivno postane žena, Orlandova žena. Međutim, Marina će izgubiti svog partnera Orlanda već u prvoj sekvenci filmske priče. Orlando naime nakon zajedničke večere dobija srčani udar i neće preživjeti. Time je otvorena filmska storija koja zapravo tematizuje Marininu borbu da konzervativnim članovima porodice svog preminulog partnera Orlanda pokaže i dokaže da nema potrebe da se opterećuju njenim seksualnim identitetom. Marina je bila muškarac, ali je na putu da postane žena, a to ni na koji način ne dovodi u pitanje pravu ljubav koja se rodila između nje i Orlanda. Iako svi protagonisti u filmu rade protiv Marine, reditelj i čitav film su na njenoj strani. Reditelj Lelio je sve učinio da gledaoca uveri da je glavna protagonistinja Marina, ona koju su svi ostali likovi pokušavali da obezvede i ponize, zapravo jaka i životno mudra, rečju fantastična žena. Filmska priča je i scenaristički i vizualno vrlo dobro vođena i ovaj film je po mojoj oceni jedan od favorita za Tebi nagradu. Brazilski reditelj Marcelo Gomez u svom filmu pod nazivom Joaquim tematizuje zbivanja u Brazilu tokom 18. veka, kada je ova zemlja bila portugalska kolonija u kojoj je u središte pažnje bila eksploatacija zlata. Glavni lik je poručnik Joaquim, lovac na krijumčare zlata. On je ogorčen zbog korupcije kolonijalnih vlasti, a biva ubijen zato što je pokušao da se suprotstavi nemoralu, nepravdi i neljudskom odnosu Portugalaca prema afričkim robovima i južnoameričkim starosedeocima, indijancima i meksicima. Ovaj vrlo dobar film zasnovan je delom na fiktivnim, delom na istinitim epizodama iz života brazilskog nacionalnog heroja Joaquima Josea Xaviera. A pored angažovane analize socijalnih prilika, njegova najveća vrlina je postignuće kamermana Pierre de Terhova. A sve želim da još nešto kažem je o neočekivano dobrim reakcijama i publike i kritike na film Requiem za gospođu J. srpskog reditelja Bojana Vuletića. Nakon premijernog prikazivanja u ponedjeljak uveče usledile su još 4 projekcije. Sve projekcije su bile prepune. Publika je vrlo dobro primila film, a sve objavljene kritike i u nemačkim i u stranim medijima ocenjuju film u superlativima. Krenuću neke ocene kritičarke novih ciriških novina Klaudije Švarc. Ona je nazvala reditelja Bojana Vuletića srpskim Kaurismakijem i u svojoj kritici između ostalo kaže, citiram, usporenim i lakonskim vođenjem priče, što podseća na Kaurismakija, reditelj Bojan Vuletić izoštrava pogled gledalaca za apsurd, slikajući društvo između mogućnosti i stvarnosti, kraj citata. A prenosi nekoliko citata američkog novinara Stevena Daltona, koji je u svom prikazu filma za magazin Hollywood Reporta napisao da je film Bojana Vuletića najprijatnije iznenađenje prikazano u prvih 4 dana festivala. To je, kaže Dalton, citiram, neka vrsta basne o stanju nacije savremene Srbije, ranjene zemlje koje se dalje bori sa društvenom i političkom tranzicijom nakon gorkog raspada bivše Jugoslavije. Ali iako priča nesumnjivo sadrži lokalne rezonance i referencije razumljive samo publici Balkana, glavna tema depresije, tuge, porodičnog trenja i finansijske borbe zapravo je univerzalna. Scenografska jednoličnost naglašena je sumorna, ali znalački ostvarena. Vuletić i njegova direktorka fotografije Jelena Stanković postižu svojim statičnim krupnim planovima slikarsku estetiku. Da je Wes Anderson napravio film o samoubilačkoj balkanskoj udovici, verovatno bi izgledao ovako, kraj citata. Sve u svemu čitava ekipa filma, posebno reditelj Bojan Vuletić i glavni producent Nenad Dukić, mogu biti prezadovoljni prijemom filma Requiem za gospođu J. na ovogodišnjem Berlinalu. Sutra uveče je dodala nagrada, a o nagrađenim filmovima izvestit ću u ponedeljak. Za emisiju Kulturni krugovi Berlina, Jasmina Jarač.
Tu ris si mal, tu ris de vivre, des taches de vin sur ta chemise, qui a de boutons éclatés, sur ton corps qui me repoussait, tu fais l'amour en deux poussées, comme on le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Plus rien ne me fait, mais il me reste. ça va comme ça. Les amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi, je me lève et toi, tu meurs. Me laisse de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien, chérie.
U nastavku kulturnih krugova slušamo o filmu. Na festivalu savremenog britanskog filma Play UK, otvorenom sinoć u Kulturnom centru u Beogradu, premijerno je prikazan nastavak kultnog filma Denija Boyla Trainspotting. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Pre 21 godinu, u doba oporavka od inflacije, ali na vrhuncu Miloševićevog režima, pre velikih protestnih šetnji koji će se preliti u narednu godinu, VHS kopije filma Denija Boyla Trainspotting bile su jedini način da se dođe do ostvarenja koje je definisalo generaciju u srednjim 20. Film je mirio ekstremno bekstvo u urbane turbne pejzaže tadašnje Škotske i Edinburga sa osjećajem ogorčenosti, dezorijentisanosti, besperspektivnosti mladih Beograda, Novog Sada, Juga Srbije. On je davao manični ritam, uticao i na muzičku underground scenu, ne toliko na film koliko na fragmentarnu prozu i poeziju. Iako su junaci Trainspottinga nastali najpre u imaginaciji pisca Irvina Welsha, a zatim inkarnirani kroz britanske glumce predvođene Ewanom McGregorom bili propalice i heroinski zavisnici, nešto je u njihovoj slobodi izbora u post-punk pobuni protiv komodifikacije, kulture shopping molova i liberalnog kapitalizma davalo infuziju i generaciji onih koji su nakon mature doživjeli rat i raspad Jugoslavije. Stoga je gotovo nemoguće govoriti o nastavku kultnog filma bez osvrta na recepciju, na socijalni i politički kontekst i horizonte očekivanja publike. Ideja da autori nekog kultnog romana i filma svoj narativ nastave tamo gde je stao pre dve decenije prilično je potentna. Istorija se ubrzala, naročito istorija kraja milenijuma. Početak novog doneo je sveopštu umreženost, život klikova i lajkova, neverovatno gusto informaciono polje u kome vreme za suštinsku razmenu gotovo da i ne postoji. Stoga glavni junak Trainspottinga transformiše svoj refren nakon 21 godinu i govori: izaberi Facebook, izaberi Twitter, Instagram i nadaj se da je negde nekome stalo. Moto izaberi život dve decenije kasnije odjekuje drugačije. Prvi put je značio odvikavanje od heroina, a danas odvikavanje od virtualnog života na društvenim mrežama. Trenton, junak koji je u prvom delu izneverio svoje prijatelje i odneo punu torbu novca, nakon 21 godinu vraća se iz Amsterdama u Edinburg. To je i nostalgija, ali i želja za iskupljenjem i želja da se vidi koliko je života u njemu samom ostalo. Susret sa bivšim prijateljima, koji su samo prividno nastavili sa svojim životima, ne nosi maničnu i razornu snagu mladosti. Trainspotting 2 je natopljen krivicom, oprostom, sažaljenjem, samo sažaljenjem, ali i još dubljim beznađem. Taj snažni autoironijski ton spušta filmski narativ u jedan kamerni tempo, u kome se tek naziru odjeci prethodnog života fikcionih junaka. Mesto susreta je kafana koju drži Sick Boy, ogrezao u kokainu i sumnjivim ucenjivačkim poslovima. I dalje navučena heroin, krhki Spad, uspeva da svoje sećanja transponuju prozne fragmente, a Begbie, ponajmanje deleći urbani duh ostale trojice, beži iz zatvora nakon 20 godina. Ujediniće ih želja za oprostom i za osvetom. U narativnoj strukturi postoji nekoliko flashbackova na traumatične trenutke iz prošlosti. Edinburg je slikan i kao antiutopijski grad sa deponijama starog gvožđa i sajber vizurama podzemnih garaža, klubova i nebodera. Nastavak Trainspottinga ne može funkcionisati kao zasebno umetničko delo jer ono se neminovno vezuje za prethodnu epohu i prethodni narativ priče o zakasnelom odrastanju. Mitologija Trainspottinga nadilazi jedan film. Ona prepokriva čitavu subkulturu jedne fragilne generacije koja će možda izroditi decu, a možda regresirati u još ranije detinjstvo. Jedna od optužujućih replika filma je "Ti si turista u sopstvenoj mladosti". Stoga je Trainspotting 2 zapravo jedna vrsta autorskog opraštanja Irvina Welsha kao pisca, scenariste Johna Hodgea i reditelja Dennya Boyla sa sopstvenom mladošću.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Neverne bebe. Album koji
koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2.
Na srpskom jeziku je do sada objavljeno 12 knjiga turskog Nobelovca Orhana Pamuka. Njegov ovdašnji izdavač, Beogradska geopoetika, objavio je prošle godine i Pamukov najnoviji roman Žena crvene kose. Prevod je uradila Mirjana Marinković, a za kulturne krugove o knjizi govori Sanja Milić.
Žena crvene kose Orhana Pamuka je neobično komponovan roman u kojem se moguće razrešenje sukoba iz jedne antičke grčke tragedije i jednog persijskog epa dešavaju u savremenoj Turskoj. Poetičan naziv dela ukazuje i na ljubavni zaplet kojeg u ovom romanu ima, ali koji na svaki način u drugi plan stavlja priča o odnosu oca i sina. Sofoklov Edip i Firdosijev Suhrab imali su različite sudbine. Edip je ubio oca, Suhrab je postao očeva žrtva. Glavni junak Pamukovog romana Džem opsednut je Edipovom tragedijom i epizodom o Rustemu i Suhrabu iz iranskog epa Šahnama. Te dve priče iz starih književnosti su neka vrsta arhetipske pozornice romana Žena crvene kose. U Pamukovoj priči pratimo odrastanje dečaka kojeg je otac ostavio, njegovo emotivno vezivanje za bunardžiju, majstora kom jednog leta pomaže u kopanju bunara u predgrađu Istanbula, ne bi li zaradio novac za pripremnu nastavu na fakultetu. Čitamo o prvom erotskom iskustvu sa glumicom, ženom crvene kose, gledamo dečakov moralni pad kad svog povređenog majstora ostavlja u bunaru i beži ne znajući da li je čovek koga smatra svojim drugim ocem uopšte živ. Taj prvi deo Pamukovog romana je briljantno ispripovedan u duhu velikih dela klasične književnosti. Porodica, odrastanje, ljubav, prvi greh, griža savesti, a sve začinjeno slikovitom pričom o Istanbulu i gradiću Ongorenu u njegovoj okolini, kao i pričom o aktivizmu turske levice 80. godina 20. veka. Odlično je napisano i posljednje poglavlje, jednostavno nazvano kao i roman, Žena crvene kose, u kom iz perspektive ostarele glumice saznajemo konačni rasplet nove verzije mita o Edipu, odnosno o Rustemu i Suhrabu. U centralnom delu romana primenjen je drugačiji narativni postupak. Odlikuju ga retrospekcije, fragmentarnost, praćenje toka svesti glavnog junaka, veliki vremenski zahvat. Gotovo da je suviše u njega smešteno. Džemove studije, ženitba, karijera, prijatelji, politika, putovanja, opsesija tragovima priče o Rustemu i Suhrabu u drugim umetnostima. Tu je i analiza savremenog turskog društva. Na nevelikom broju stranica čitamo čitav jedan život. Prava antička drama s početka romana razrešava se tek u finalu kad glavni junak saznaje da nije ubica, da nije Edip, već Laj, ubija ga rođeni sin za kojeg nije ni znao da postoji. Roman Žena crvene kose, kao i sve prethodne Pamukove knjige, ima pravu meru pojedinačnog i opšteg, ukus i boju podneblja, religije i kulture iz koje pisac potiče, ali i univerzalne arhetipove i odnose koji se tiču i nas ovde danas i drugih čitalaca bilo gde u svetu.
And flows of angel air and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now.
moons and junes and Ferris wheel, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day.
U Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović večeras će biti održan koncert kamernog orkestra Ljubica Marić i ansambla kontrabasista Srbije pod upravom Radeta Pejčića. Tim povodom je danas u istoj dvorani ove ustanove održana konferencija za novinare. Slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Večerašnji koncert plod je saradnje Srpskog narodnog pozorišta i Base Europe, neprofitne organizacije čija je praksa usmerena na okupljanje i promociju evropskih umetnika na kontrabasu, izvođača, pedagoga i kompozitora. Do sada Base Europe ima predstavnike u 22 evropske države, a osim održavanja recitala i organizovanja majstorskih kurseva posvećenih ovom instrumentu, delatnost Base Europe obuhvata i bijenalne kongrese sa ciljem da se, pored razvoja izvođaštva i muzike za kontrabas, u ovaj program integrišu i ostale zemlje Evrope. Na konferenciji su govorili predstavnik Base Europe za Srbiju, Svetozar Vujić-Borski, kontrabasista Goran Kostić, dirigent Rade Pejčić, sekretar Base Europe Ursula Beate i argentinski kompozitor Mauricio Anuncijata. Prema rečima Vujića Borskog, večerašnji koncert je prilika da se predstave nova dela za kontrabas, ali i da se podstakne dalja saradnja sa Base Europe kako bi u budućnosti i Beograd postao domaćin kongresa kontrabasista. Kamerni orkestar Ljubica Marić i ansambl kontrabasista Srbije će večeras predstaviti kompozicije domaćih i jednog stranog autora. U pitanju su dela Slobodana Atanackovića, Aleksandra Vujića, Zorana Erića i Mauricija Anuncijate. A nešto više o programu koncerta slušamo od Radeta Pejčića.
Orkestar Ljubice Marić postoji 10 godina već i osnovna neka ideja i nastanak orkestra i bavljenja svih ovih 10 godina je zapravo afirmacija srpske muzike. Kompozitora svih generacija, ali ne na onaj autističan način da mi isključivo izvodimo samo srpsku muziku. Ne, srpska muzika u stvari mnogo bolje zvuči i eksponira se kada je u kontekstu neke svetske muzike. Te stoga tako i koncipiramo naše programe. Delo Off Zorana Erić je već jedan mainstream, da tako kažem, muzike za solo kontrabas i gudače. Delo Slobodana Tanackovića, baso i kontra, je nekadašnji mainstream. To je još Ljupčo Samadžijski svirao pre jedno 30-40 godina. Zapravo, ta dva dela su već, da kažem, i afirmisane i postoje. Kad se pojavilo delo Aleksandra Vujića, koje se zove Jevrejski diptih, ja sam nekako shvatio da postoji jedan broj dela koji bi mogli da budu na jednom koncertu i tu se pridružio, da kažem, srpski zet, to je Mauricio Anuncijata, sa ovim svojim divnim koncertom Portenjom, koji će nam osvežiti čitavu priču i doneti jedan drugačiji pristup ovoj muzici za solo kontrabas. Des toga, ovo veče je zaista kuriozitet, to je instrument koji se vrlo redko eksponira solistički, a u stvari, kako Enrico Josip kaže, zapravo bizaran instrument koji može da zvuči jako dobro, naravno, ukoliko se adekvatno za njega nešto napiše ili ako se adekvatno dela prezentuje.
Beogradski festival igre ove godine počinje 11. marta i trajeće do 11. aprila, ali pod njegovim okriljem se i van tog perioda održavaju različite manifestacije. Jedna takva počinje danas, a o čemu se radi govori direktorka festivala Aja Jung, pripremila Gorica Pilipović.
Od danas 17. februara pa sve do 23. februara u Gostima u oči Beogradskog festivala igre je maestro Marko Ferini, pedagog iz Italije, pedagog klasičnog baleta, i to zahvaljujući podršci delegacije Evropske unije u Beogradu i Srbiji. I radi se o jednom kursu za sve one koji pohađaju profesionalne baletske škole na teritoriji Srbije, i kurs je namenjen zapravo i napravljen tako da ima cilj da deci omogući da intenzivno rade sa ovim pedagogom, podeljeni u tri grupe po različitim nivoima znanja i starosti. I ono što jeste najvažnije i dragoceno jeste da ovaj kurs besplatan. Nakon čitave serije časova gde će se izučavati klasičan balet i klasičan repertoar, imaćemo jednu prezentaciju gde ćemo moći da vidimo šta su deca za ovo vreme naučila. Mislim, prezentacija u okviru tog nekog malog kruga koji je profesionalan, odnosno koji su njihovi roditelji. Časovi su u toku, već evo jutros je počeo prvi u 9 sati. Marko Ferini je pedagog klasičnog baleta zaista jedne zavidne karijere. On predaje na Akademiji teatra Milanske skale i u Nacionalnoj akademiji baletskoj u Rimu, tako da je čest gost velikih evropskih baletskih takmičenja i često je u žiriju i zaista radi sa ne samo učenicima, već i sa mladim igračima. Poznat je po jednoj posebnoj metodi kojom pristupa i radu sa decom i uopšte načinu na koji dobija od njih te izvrsne rezultate, a njegovi učenici su rasuti po čitavom svetu u vodećim plesnim i baletskim kompanijama.
U Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu večeras će premijerno biti izveden komad Nikolaja Koljade, bajka o mrtvoj carevoj kćeri u režiji Nataše Radulović. Reč je o koprodukcijskoj predstavi sa Beogradskim teatrom. Sa Ivanom Kukolj-Solarov, zamjenicom upravnika pozorišta, razgovara Mira Knežević.
Nova godina je počela, evo, pre mjesec i po dana i konačno i prva premijera u novoj 2017. godini u Zrenjaninskom pozorištu. U pitanju je Nikolaj Koljada i njegov komad bajka o mrtvoj carevoj kćeri, a kao rezultat jedne dobre saradnje pozorišta i mladih umjetnika. Naime, nije prvi put da Zrenjaninsko pozorište otvara vrata svoje scene mladim umjetnicima, pa tako možemo da se pohvalimo jednom divnom saradnjom iz koje se izrodila predstava Ona, koju još uvijek igramo.
Jeste.
Na našem repertuaru tri sjajne mlade umjetnice iz Novog Sada, Mija Knežević, Alisa Lacko i Jelena Đulvezan su nam napravile divnu predstavu. Zatim smo uradili prošle sezone jednu dobru koprodukciju sa pozorištem Promena iz Novog Sada i Srpskim narodnim pozorištem, pa tako na našem repertoaru imamo i predstavu Šine. A evo sada još jedna takva saradnja. Mislim da to jeste rešenje za ova krizna vremena kada pozorišta imaju sve manje sredstava za produkciju. Sa druge strane imamo mlade umetnike koji završavaju uspešno škole, koji su puni energije, elana, volje, naravno ideja i naprave predstavu, pa su tako, eto, jedno četvoro mladih glumaca na čelu sa rediteljkom napravili odličnu predstavu bajka o mrtvoj carevoj kćeri koja je našla mesto i na našem repertoaru. Nadamo se da će naravno biti i po meri zrenjaninske publike, a to je negde cilj našeg pozorišta, ne samo da negujemo publiku, nego da naravno negujemo i mlade pozorišne stvaraoce, a kako drugačije, nego da im bar, ako ništa drugo, ako ne možemo da ih zaposlimo, bar da im pružimo šansu da igraju na našoj sceni. Mislim da je to saradnja koja i jednima i drugima koristi, pa eto prilike večeras premijerno da pogledamo ovu predstavu i da je naravno poželimo dug scenski život i naravno uspešan, kao što su, kažem, imala i prethodne dve koprodukcije koje sam pomenula.
Ko su akteri u večerašnjoj predstavi, koja je koprodukcija? Znači, ima glumaca iz Zrenjanina, ima glumaca i sa ove druge strane?
Ne, ovo su samo glumci sa Fakulteta
dramskog
Beograda, tek svršeni glumci koji su napravili predstavu, a eto, kažem, mi nismo imali mnogo potrebe i naravno prilike da se nešto potrudimo oko same predstave, osim što, kažem, smo bili imali dovoljno sluha da prepoznamo kvalitet te predstave i svakako ono što je najlakše, to je da otvorimo vrata našeg pozorišta, da ih pustimo na našu scenu i naravno omogućimo im da igraju predstavu, što je najvažnije, a sa druge strane omogućimo i našoj publici da pogleda nešto novo, jer je to zapravo uvod do nekih novih premijera na našoj sceni koje se pripremaju. Publika nikako ne bi smela da čeka nestrpljivo nove premijere, pa tako mogu, evo, da iskoristim priliku da najavim da već 2. marta će naša lutkarska scena premijerno izvesti predstavu Kuća brojeva u režiji i po ideji Ivane Koraksić, a posle nas naravno čeka nešto i na dramskoj sceni, ali o tom potom bit će prilike naravno da slušalci Radio Beograda sve to prvi čuju.
I čeka vas susret vojvođanskih pozorišta.
Tako je, festival profesionalnih pozorišta Vojvodine ove godine se održava u Novom Sadu. Posle dugog niza godina festival se vraća u Novi Sad, što je sa jedne strane dobro, malo da mu se vrati na nekom medijskom značaju, u nekoj medijskoj vidljivosti. Ipak je Novi Sad pozorišni centar Vojvodine i mislim da će dobro koristiti našem festivalu. Imaćemo prilike već početkom marta da od selektora Gorana i Brajtera čujemo koje su to po njegovoj oceni najuspešnije predstave za decu i za odrasle vojvođanskih pozorišta u proteklih godinu dana i onda naravno da se od 3. do 9. aprila družimo sa kolegama iz cele Vojvodine u Novom Sadu na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, a po svoj prilici i onako kako mislim da bi konačno je trebalo, festival će sledeće godine biti ponovo u Zrenjaninu i nadamo se da će tako i ostati.
Embaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água, por enquanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, pra sempre, no fundo do mar. Mas tinha que respirar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca agora, posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora. Agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória. Agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem. Agora não me despedi. Agora compro uma passagem. Agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede. Agora já é madrugada. Agora diante da parede. Agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo. Agora toda a minha roupa. Agora volta pro novelo. Agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive. Agora meu filho nasceu. Agora o filho que não tive. Agora criança sou eu. Agora sinto um gosto doce. Agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe. Agora é só meu corpo nu. Sou lá de fora agora, minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar. Agora, agora, agora.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo antologiju Cat Painters, zapravo mačke slikari, antologija savremene srpske poezije, koju je objavila kuća Dialogos iz New Orleansa, podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a priredila je doktorka Biljana Deobradović, pesnikinja, profesorka na Univerzitetu Xavier u Luizijani i doktorka Dubrovka Đurić, pesnikinja i profesorka na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu. Ona je i naša današnja gošća. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
S obzirom na to da je reč o reprezentativnoj antologiji, o jednom širokom izboru pesnika, autora i autorki, koji su stvarali u 20. zapravo, prva ili druga polovina 20. veka, da, a rođeni od 1941. do 1981. O svemu tome govorit ćemo naravno u našem današnjem razgovoru, ali pre svega bih krenula od toga kako je došlo uopšte do saradnje i do ideje između Biljane i vas da do ovakvog jednog izdanja dođe. Da,
pa ja bih samo najprije rekla da s Biljane ja smo došli u kontakt preko Charlesa Benstina, koga ja od 88. godine prevodim i on je na nekom panelu naišao na Biljanu Obradović i sugerisao je da mi se javi i ona je negde, ja mislim, 2001. mene kontaktirala kad je došla u Beograd tokom leta i onda je počela ta neka naša intenzivna saradnja u smislu da je ona htela, na primjer, da upozna našu scenu. Naravno, ona imala i druge kontakte i sa raznih strana upoznavala srpsku pesničku scenu, a onda sam ja često puta neke knjige koje su meni bile značajne pesničke naše poklonila, onda je ona to pisala i prikazivala u američkim časopisima i onda to je trajalo par godina da bismo mi jednog leta rekli ajde da napravimo antologiju i onda smo krenule. Krenule smo, prvo napravili smo neki spisak, naravno bilo je tu i pregovaranja i onda pošto jako puno želeli smo da to bude u optimalnom, znači da jako puno autora...
Ovde je 71.
71 i zaista hteli smo baš ta ključna reč da antologija bude reprezentativna, da se pokaže čitav jedan spektar različitih poetika koje su u ovom našem prostoru od 70. godine aktuelne i da, to su uglavnom autori koji se pojavljuju krajem 60. i tokom 70. pa do ovih savremenih, znači rođenih oko 80. godine.
I upravo kada je reč o tim kriterijumima, glavnim kriterijumima kako će antologija izgledati, ko će biti uvršćen u nju. Znamo da na osnovu toga antologije kasnije nastave da žive svoj život i da imaju veliki uticaj u jednoj kulturi. Svakako da je drugačije danas praviti antologiju nego to što je bilo početkom 20. veka. No ipak, kako je na predstavljanju u Srpskom književnom društvu istaknuto, pre svega ste želeli da predstavite urbanu scenu koja se bavi savremenošću i eksperimentalnu poeziju. Šta je još presudilo da autori koji se ovde nalaze, a pomenut ćemo samo da počinju od pesama Vujice Rešina Tucića, završavaju se sa mladom pesnikinjom Jelenom Simić.
Savić Romkinjom, inače, što je vrlo značajno.
Sa mladom pesnikinjom Jelenom Savić, dakle, rođena 1981. romske nacionalnosti.
Da. Pa, znači, pitanje kriterijumima je veoma složeno pitanje. Ono što ja mogu reći da smo mi odlučile da to predstavimo, da ne bude jedna rigidna antologija koja pokazuje samo jedan pravac, bez obzira koji je. Odluka da to bude urbana i eksperimentalna jeste zato što su to trenutno s jedne strane veoma aktuelni modeli. Znači, ako je do pre 10 godina većina ljudi u Srbiji, a i šire u regiji, na primjer, pisalo, kako da kažem, tradicionalniju poeziju, danas, već poslednji bar 10 godina, posle 2000-te dolazi do smene paradigme. Tako da danas većina autora i autorki koji žive u Srbiji, čak i oni koji su pisali tu tradicionalniju poeziju, većina se okreće toj urbanoj, savremenoj, kolokvijalnoj, a moj interes lični je bio uvek eksperimentalna poezija. I kad sam pomenula Charlesa Bernsteina i sve autore i autorke iz američke kulture, da li je to čuvena profesorka Marjorie Perloff ili je to to feministička eksperimentalna pesnikinja i teoretičarka Rachel Blau de Plessis ili Jerome Rotenberg koji u martu bio gost Kulturnog centra Beograda. I znači to je ta američka struja koja se zanima za eksperiment i to je publika kojoj je ova antologija pre svega namenjena. Ja samo moram da kažem kao kuriozite da smo mi, Biljana je u stvari to želela i ona je to sprovela, da mi antologiju posvećujemo Charlesu Simiću koji je pre nas dve antologije srpske poezije, znači jednu, pa onda drugo prošireno izdanje napravio i Charlesu Bernsteinu, zahvaljujući kome smo nas dve došle u kontakt. Ali zato je bila odluka da to bude urbana i eksperimentalna i plus to je savremena tendencija.
I ono što je naravno prijemčivije anglofonoj publici. No evo kad ste pomenuli Charlesa Simića i njegove antologije, pa i mislim šire naravno na antologije koje su se objavile na engleskom jeziku, a koje predstavljaju našu poeziju, po čemu je pre svega ova antologija drugačija?
Pa prvo, ja koliko znam, Charles Simić, to je jedna od retkih antologija koja je baš posvećena srpskoj poeziji. Inače, mi smo napravili spisak, postoji niz antologija koje se bave istočnoevropskom poezijom, pa onda u okviru izbora iz istočnoevropske poezije vi imate i srpsku poeziju. To obično bude 6 do 7 autora. Oni su svi, te antologije su tu sprovedene. E sad, ako pogledamo razliku u odnosu na antologiju Charlesa Simića, znači on je predstavio ove neke starije autore koje su tradicionalniji, pa je išao do ovih koji su moja generacija, to znači rođeni oko 1960. koji su taj, da kažem, dominantni srpski tok srpske poezije, savremene. Dok smo mi pošle od tog dominantnog toka, ali smo išli ka onome što, koliko ja znam, znači gotovo da nema antologije ili izbora savremene srpske poezije koje je na nekom jeziku, naravno ne znam sve, ali ono što je došlo do mene, znači nikad nisu ta eksperimentalna struja, koliko ja znam, nikad nije. Ona je uvek bila cenzurisana i isključivana. E sad kažem, s jedne strane zašto je uključena, zato što je to moj interes, s druge strane zato što je to sad trenutak kada vi kad gledate ove mlađe ljude koji danas u Srbiji pišu poeziju, jako puno se oslanjaju baš na taj, da kažem, pesnički eksperiment. Tako da je to je trenutak kada je to sada aktuelno.
Ono što je Svetlana Tomić primetila i istakla povodom ove antologije profesorka jeste da je ona smeli poduhvat u tom smislu što ovde recimo i to da je uključen isti broj autora i autorki, dakle pesnika i pesnikinja, što se gotovo ne događa. Ne. Pomenuli smo i pesnikinju romske nacionalnosti.
Imamo i LGBT predstavnicu.
Takođe pesnika koji su transnacionalni, dakle jeste, oni koji ne žive
ili postoje kroz više kultura.
Tako je i budući da su to sve neki iskoraci na koje nismo navikli ili ih često nema u onom obliku da se oni nalaze u jednoj knjizi, dakle od korice do korice, koliko jedna antologija u tom smislu može da pomera granice ili percepcije svesti. Naravno, ovde mislim i na ljude koji se ne bave uže poezijom. Neko da ima širi kulturološki značaj.
Pa, evo, moj odgovor na to zašto je to tako je veoma, da kažem, postoji vrlo jasan razlog. S jedne strane, Biljana Obradović je master ili magistarske i doktorske studije završila u Americi. Znači ona je doktorirala na poeziji u smislu kreativnog pisanja. A ja se od 82. treće bavim američkom poezijom. Ne samo da je prevodim, nego moj magistarski i moj doktorski su vezani za američku teoriju poezije. Oni to imaju jako, jako razvijeno. To je jedna od jako velikih pesničkih kultura gde je na puno univerziteta se poezija predaje i poezija se uči i naravno ta savremena teorija koja je negde bar od 80-ih učinila nekakve pomeraje koji su se odrazili i na savremene koncepcije sklapanja antologije. Postoje neke antologije u ovom našem kulturnom prostoru koje su za nas bile referentne. Naprimer, meni je bilo značajno iskustvo rada u časopisu Profemine koje se bavio ženskom kulturom i mi smo tu već insistirali na autorkama. Onda imate antologiju Radmile Lazić, posvećene ženskoj etologiji. Imate antologiju koju sam ja sa mlađim pesnikinjama radila oko Ažinove škole poezije. Imate antologiju Nenada Miloševića koja je izašla u Zagrebu. I još jednu antologiju koja je nažalost ispala iz ovog spiska detaljnog antologije. Znači, Dom kulture Studentski grad je izdao antologiju mlađe srpske poezije, ili to je nazvano panoramom, koja je jako inkluzivna i čini mi se po toj inkluzivnosti je najsličnija ovome što smo mi uradili. Znači, Goran Lazičić koji je sastavio je manje više sve autore koji su na sceni, a koji su njemu učinilo da je bitno da budu predstavljeni, su predstavljeni. Znači, mi smo uzeli te neke savremenije, koji više naravno nisu ni toliko savremeni, ali naša pesnička kultura još uvek je tu malo inertna i ne želi da kanonu pristupa na neki drugi način. Tako da su to bili razlozi, znači kako se savremena antologija ili kanon otvara prema onim praksama koje su isključene, a to je ovo sve što ste vi pomenuli.
A ima li danas antologija tu moć da prevrednuje kanon?
Pa ne znam, zato što u stvari prevrednovanje kanona u nekom
užem... Ili otvaranje, ovo što ste vi rekli.
Znači, može da se otvori, ali to naravno zavisi od profesora koji predaju nacionalnu književnost. Ako oni pristanu na otvaranje, onda se kanon otvori. Ako oni ostanu u nekim ranijim modelima i smatraju da postoji, ne znam, u srpskoj kulturi, ajde, 10-20 autora koji su značajni, svi drugi su beznačajni, znači to je pitanje institucionalne moći koje ima veze i sa kako se jedna kultura određuje prema savremenosti i nekim njenim, da kažem, dominantnim normama, ali to je sad pitanje svakog pojedinačnog društva i tih, a svaka institucija je zapravo inertna, ne samo ovde kod nas, nego u načelu, znači univerzitet u načelu je jako inertan i ljudi koji tu rade opiru se promenama jer smatraju da se time nekakva suština nečega ugrožava i oni to ne dozvoljavaju. Pokušaj nekih mlađih ljudi koji sad su manje ili više uspešni zavisi od njihove upornosti ili institucionalne pozicioniranosti.
A vreme će pokazati naravno koliko su i koraci manji ili veći u tom smislu bili važni. Nakon muzike nastavljamo razgovor sa našom gošćom, profesorkom Dubravkom Đurić.
By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I watch you falling into sleep. Watch your fist uncurl against the sheet. Watch your lips fall open and your eyes dim. Blind faith. I would shelter you and keep you in light, but I can only teach you night vision, night vision, night vision.
U Gutenbergovom odgovoru gošća je profesorka i pesnikinja Dubravka Đurić. Govorimo o antologiji savremene srpske poezije Mačke slikari ili Cat Painters, koja je objavljena u kući Dialogos iz New Orleansa. Govorili smo nešto o kriterijumima i o tome kako antologija danas funkcioniše i kakvu moć i uticaj domete ima u jednoj kulturi. Ova antologija je pre svega, rekli smo i to, namenjena publici u Americi ili pre svega publici koja će čitati na engleskom jeziku. Yes. I ona donosi jedne opsežne tekstove i Charlesa Bernsteina. Yes. To je pesnik američki, jedan od danas najuticajnijih. Yes. Koji je dao uvod zapravo u ovu antologiju i podržao pored drugih profesora, da, i pesnika koji su stali uz ovo izdanje.
Također, jer to je veliki uspeh zapravo, da su ljudi koji u toj pesničkoj kulturi imaju, da tako kažem, zavidan status, da učine taj gest podrške ovakvom jednom projektu koji dolazi iz neke druge kulture. Posebno što baš i Biljana Obradović, a svi koji se bave anglosaksonci, znači američka ili anglosaksonci, ne prevode tako mnogo sa drugih jezika. A kada oni podrže, to je zaista, kako da kažem, velika stvar za nas.
I pored, dakle, njegovog uvoda, tu su i vaši tekstovi, dakle, Biljanin i vaš, koji podrobno publici inostranoj ukazuju na kontekst i naše, yes, poezije i naše društveno-političke situacije, da bi se ta poezija naravno bolje razumela. No, kada govorimo o ovom tekstu, uvodnom tekstu Charlesa Bernsteina, on napominje ovde što je veoma interesantna stvar, da je upečatljivije, odnosno najdominantnija reč tama, kada se čitaju pesme ovih 71 pesnika ovde uključenih, i to je nešto što može naravno i kulturološki da se, da, onda prati uticaj, odnosno orijentacije pesnika, ali tu su naravno i ljubav, oči, svetlost, ništa ili praznina, sve, voda, reči i tako dalje. Dakle, koliko je vama to sada bilo interesantno kada neko dođe do ovakvog jednog, da, uvida? Kakva se slika o jednoj kulturi i tim putem stvara?
Pa verujem da se stvara, jer zapravo Biljana je, ja mislim, dodala, da li u svom tekstu ili u mom, da zapravo ova antologija ima jednu od namera da pokaže ovu našu kulturu kao jednu koja je konstruktivna, koja, znači, drugačije od onoga što manje više stereotipno možda jedan broj ljudi izvan ove kulture može da posmatra. Tako da jeste, ona ima jednu kulturnu misiju koja je meni jako, jako značajna, da se vidi da je ta pesnička produkcija koja korespondira apsolutno sa onim što se piše manje više danas bilo gde u svetu, da li u Rusiji, da li, da, u okolini našoj, Francuskoj ili Americi.
Ali ovo je interesantno zapažanje. Dakle, kada vi čitate te pesme, da istaknete jednu ili nekoliko, da, reči, ali s obzirom na to da se u nekom antropološkom smislu može naravno reći, metafizičkom, ontološkom, kakvom god, da to zapravo možda jeste jedna od ključnih reči svekolike poezije, da, a ne samo, da, srpske. Koliko, recimo, kad biste vi sada poredili našu, da, sa američkom poezijom, dakle, da li možda vaš utisak kada je reč o njihovoj poeziji je drugačiji, kada bi se istakla neka ključna reč?
Pa sa američkom poezijom je problem što u stvari ne postoji američka poezija, pošto tamo postoji jako puno suprotstavljenih pesničkih kultura, koje, znači, jedna scena koja je neverovatno pluralna, koja je podržana njihovim razgranatim univerzitetskim sistemom. Ja sam rekla, na primjer, zanimljivo je meni bilo kad je Biljana Obradović stavila Charlesa Bernsteina i Charlesa Simića, da mi njima posvećujemo ovu antologiju, jer njih dvojica predstavljaju suprotstavljene tabore. Znači, Charles Simić je taj američki mainstream koji dobija nagrade, koji odlučuje o tome ko će dobiti stipendiju ili ne, a Bernstein pripada toj jednoj eksperimentalnoj, elitnoj kulturi koja je jako intelektualna, koja dobija verovatno više, da kažem, jako puno je knjiga, pošto, da kažem, predaje se američka savremena poezija na američkim univerzitetima, jako puno ljudi radi svoje doktorate ili piše po naučnim časopisima, možda čak i više nego ovoj drugoj struji, ali zapravo one su suprotstavljene. E sad, između ta dva pola imate čitav raspon još raznih drugih poezija. Ja se sećam kad sam 93. bila na jednoj malo kratkoj stipendiji u Americi, da sam ja rekla, pošto se ja bavim baš specijalno tom jezičkom poezijom, a Bernstein je jedan od najznačajnijih u tom domenu, i ja sam rekla, sad ću ja da vidim, da proširim to svoje znanje. Pa kad sam videla koja je to količina, ja sam rekla, ne, ostavljam ja pri mojim jezičkim, jer to je
dakle,
moje.
Teško je da, ne porediti možete, uopšte da, ove da, dve kulture, čak sad, i u tom smislu kada se napravi jedan da, ovakav ali, reprezentativni
jeste, sport. A s druge strane, vi uvek imate da ono što je dominantna kultura je mnogo vidljivije, s tim što moram da priznam da sam jako srećna što je konačno došlo vreme da i ova struja kojom se ja tako uporno bavim već koliko od 88. da je konačno postala zanimljiva, tako da vidim jako puno, pošto je Bernstein bio sad ovde, jako puno mlađih pesnika je fascinirano i zainteresovano, i to je već neki proces, ta jezička poezija sada konačno je došla do ovog dela sveta u kome mi živimo sa svojim uticajem. Tako da me to raduje, a to je onda upravo da se to klatno stvaranja pomerilo od tih tradicionalnijih ka eksperimentalnim praksama.
Dakle, kao što rekao smo, potrebno je vreme.
Potrebno je, da.
I to dugo vremena da bi se ukazalo i pokazalo koje su tendencije u savremenom stvaralaštvu. Zaključit ću ovom pomenutom tekstu Charlesa Bernsteina, da ga on i završava rečenicom da je poezija ono što je pronađeno u prevodu, naravno aludirajući na izgubljene u prevodu.
Da.
I to pominjem naravno zbog važnosti prevoda kao takvog. Ovde je većina pesama u prevodu Biljane Obradović, ali tu su i drugi.
Mislim nekih malo više od 30 raznih ljudi koji su prevodili poeziju srpsku na engleski.
Naši ljudi koji su većinom
pa ima
naših.
Pa ima i Britanaca i Živančević, ali ima i ljudi koji su baš da kažem, native speakeri koji su u tandemu ili sami prevodili iz raznih razloga.
I da pomenemo naravno da se na naslovnoj strani nalazi slika Milete Prodanovića, koja je inspirisana zapravo slikom Milene Pavlović-Barili.
I valjda je, mislim da je, pošto je Biljana izabrala naslov, ima veze sa slikom i filmom koji su vezani za Milenu Pavlović-Barili.
I evo samo da pomenemo još neke od važnih stvari u vezi sa ovim izborom, da bi slušalcima najbolje približili onako kako ste ga stvarali, a vi jeste pomenuli da to nije bio lični izbor i da se autori ili njihove pesme ovde nisu birali prema vrednostnom kriterijumu, dakle onako kao što su...
Već reprezentativnost je kriterijum.
Jeste, ako uzmemo u obzir recimo da su antologije Bogdana Popovića, Zorana Mišića imala neke drugi kriterijume u svoje vreme, ili da su se povodila za tom umetničkom ili estetskom pre svega vizurom ili dometima i domašajima. Dakle, ovde je bilo nešto drugo i u tom smislu je zanimljivo koliko zapravo može, opet se vraćam na ono da jedna antologija pokaže ne samo ono što je estetski vredno, nego ono što je danas u jednom interdisciplinarnom smislu važno, i medijskom i političkom i društvenom.
Ja bih samo još nešto što je jako važno, što poslednjih bar 30 godina je na sceni, ali opet kažem, puno ljudi se opire tome, znači svako estetsko je uvek već u startu političko, ali to političko se zapravo skriva. Tako da i njihove antologije su isto tako političke po onome što cenzurišu, što ne žele da predstave. Savremenost poslednjih 30 godina ima svest o tome da estetika ne može da se odvoji od političkosti i ide ka tome da se predstave sve one prakse koje su ranijim konceptima šta je poezija i šta je poetska vrednost da se uključe. Ali potom, znači, ja bih samo dodala, pošto je, mislim da je Jerome Rotenberg nešto zanimljivo rekao, što je meni značajno, pošto nije postojao bio jedan kriterijum, nego su više kriterijuma bile u igri. On je rekao da je sama antologija konstruisana kao jako dinamična. I to je meni bio jedan zanimljiv uvod, uvid njegov, zato što zaista, pošto smo uzeli različite prakse, koje najčešće se ne nađu u Srbiji u okviru jednih korica, da je on kao neko ko gleda s polja uočio tu dinamiku različitih pesničkih modela.
I još da se za trenutak vratim na taj lični izbor, pa kako god on bio definisan i kakvi god kriterijumima, na samom predstavljanju od pesnika i drugih antologičara mogli su da se čuju mišljenja da bi uvrstili nekog drugog umesto...
To je uvek. Da.
Uvek je tako, uvek je to znamo sa antologijama da jeste. Nenad Milošević je i sam rekao da će se o ovoj antologiji tek govoriti, da će on možda neke svoje uvide dati nakon nekog vremena. I evo za sam kraj, upravo to i da vas pitam, kako vi, kakav očekujete prijem ove antologije kod nas? Ona je predstavljena u Americi i sigurno će se i tamo o njoj govoriti. Ali kako mislite ili kakva su vam očekivanja da će ona ovde našoj publici i akademskoj i one van akademske sfere...
Pa ono što je za mene bilo značajno sada u ponedeljak, jer vi nikada ne znate kako će ljudi da reaguju, ali ja sam imala jako dobar osjećaj ili jako puno ljudi koji su vezani za taj dominantni tok srpske kulture, ali ovi drugi koji nisu vezani za dominantni tok srpske pesničke kulture došli. Tako da je moja neka duboko osjećanje bilo da je zapravo ceh u smislu pesnika i pesnikinja na neki način odao priznanje ovoj antologiji time što jako puno ljudi došlo. I to je nešto što je pozitivno. Naravno, svaki izbor iz neke druge tačke gledišta može da bude kritikovan i to je legitimno, ali meni je čak i nekoliko ljudi koji su mi zapravo kao autori jako bliski odmah rekli zašto ste to stavili, zašto, znači, ali kriterij je bio reprezentativnost, znači razni ljudi su uvršteni iz raznih razloga. Naravno ne toliko ličnih, privatnih, već po tipu rada. Inače, još jedna zanimljiva, pošto naravno nismo, ja neke od ovih autora pomno pratim i znam, imam sve njihove knjige i znam, ali jako puno autora sam nekde pratila, pa više nisam pratila i nemoguće je bilo da mi sve njih čitamo, tako da je Biljana sugerisala da oni izaberu 15 pesama, mi smo od tih 15 izabrali po 5 i onda smo pregovarale ovo hoćemo, ove nećemo i tako dalje. Naravno, sve to onda išlo preko Skype-a. To je sad jedan, da kažem, model komunikacije koji je nama bio dostupan, u ranijim epohama nije bio dostupan. Tako da je bilo uzbudljivo raditi, ali naravno hoću opet da istaknem jednu ogromnu energiju i volju i snagu da se veći deo ovih pesama prevede i da je Biljana Obradović dobar deo svog života pored svakodnevnih obaveza odlučila da posveti tome. Knjiga naravno ne bi bila ovako obimna da nije podrške našeg ministarstva. Možda bi moglo da bude pola ili ne znam 20 autora.
A kad to kažemo, ona ima preko
450 otprilike. Strana. Znači svaki stranica. Autor ima fotografiju, ima biobelešku, ima baš onako,
i to podrobno.
I to podrobno i naravno ova dva teksta, postoji vrlo podrobna lista antologija koje, ako neko bude odlučio da se bavi time, imaće tu na jednom mestu sve.
Hvala vam najlepše na ovom današnjem razgovoru.
Among the fields of gold. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Svet je prošle godine obeležavao 400 godina od smrti dva velikana, dva genijalna pisca, kako se to obično u književnosti kaže, Vilijama Šekspira i Miguela de Cervantesa, i imamo u Beogradskom književnom časopisu novom i aktualnom broju jedan ekskluzivni tekst koji je napisao Steven Grimbland pod nazivom Šekspirovo pismo Cervantesu. Nazovimo taj tekst ili to pismo pismo duboke odanosti, a zapravo o čemu je reč, slušamo Milovana Marčetića, glavnog i odgovornog urednika Beogradskog književnog časopisa.
Pa ove godine 400. godišnjica od rođenja možda najveća dva pisa u poslednjih pola milenijuma i nekako začetnike moderne književnosti, ako modernu književnost uzmemo u nekom širem vremenskom kontekstu. Steven Grimblatt, šekspirolog, jedan od najpoznatijih svetskih šekspirologa, je napisao taj tekst i on ga izložio u prošle godine u Stratfordu na Avonu, rodnom mestu Šekspirovom, a na tom skupu prisustvala je profesorica Zorica Bečanović
sa filološkog fakulteta,
sa filološkog, sa katedre za opštu književnost. I ona je taj tekst ponela i pitala je profesora Grimblata da ga prevede za Beogradski književni časopis. On je sa zadovoljstvom prihvatio taj predlog i ona je prevela. Vrlo zanimljiv tekst zbog ugla iz kojeg je napisan i na koji je obeležena ta godišnjica. To je Šekspirovo pismo Cervantesu. Oni su verovatno znali jedan za drugo tada, ali zapravo to pismo je postavljeno tako da Šekspir piše jednom pisu o kojem jako malo znam. Tek je jedna knjiga prevedena, zapravo Don Kihot. On je pročitao i sad to je neko razmišljanje o tadašnjoj situaciji geopolitičkoj, o delu Cervantesom, o junacima, o tome kako Šekspir, kako će iskoristiti jedan deo njegovog romana za neke svoje likove i tako dalje.
On tu između ostalog kaže da je Don Kihot neponovljiva figura, koliko god da se neka druga epizoda na koju se on ovde poziva može iskoristiti za taj neki budući roman ili buduću dramu, odnosno koliko se može varirati ta jedna epizoda, toliko da je, kako rekao, dakle, Don Kihot i Sancho Panza, pa i sam humor, ironija koju Cervantes upotrebljava zapravo specifično njegova u tom delu, dakle prepoznatljiva za njega i da mu on zato odaje dubok naklon. A sa druge strane, ono što je zanimljivo u ovome pismu, u meni bilo sa ove naše sada tačke gledišta, jeste koliko, kažemo to, Šekspir razmišlja i o tom poslovnom poduhvatu.
Pa Šekspir jeste bio u nekom, to je bilo privatno pozorište. Njegov otac, ja sam bio u Stratfordu pre nekoliko godina, bio sam u njegove kući. Njegov otac je bio pravio proizvode od kože, rukavice i tako dalje. I bio je poslovni, Šekspir je sigurno poukao tu neku poslovnu, biznismensku žicu od svoga oca. On jeste bio, za razliku od Cervantesa, koji je siromašan bio tragičan ličnost u nekom smislu, kao što je njegov junak tragična ličnost, bez obzira što je to roman koji zasmejava. I naravno Šekspir iz tog ugla gleda, on se predstavlja tako kao poslovan čovjek koji piše drame. Na sreću piše izuzetna književna dela i teško od antičkih pisaca, dramaturga, da imamo većeg pisa od Šekspira. To je možda još zanimljivo što očigledno iz tog pisma, onako kako je predstavljen Šekspir, on prvi put se susreće sa formom romana. Don Kihot jeste začetak romana onako kako ga danas poznamo. I on se divi i toj nekoj novini formalnoj, naravno i sadržaju Don Kihota.
Sljedeća tema koja se također odnosi na obeležavanje godišnjice jeste 100 godina od smrti Petra Kočića, preminuo 1916. godine. Staniša Tutnjević piše tekst "Ja kao dobri Bošinjanin" ili "Bosanski patriotizam Petra Kočića", i u uvodu on kaže da se o srpskom patriotizmu ovog pisca pisalo, ali o njegovom bosanskom domoljublju gotovo nikako. Sada ja to citiram. Ovde ćemo reći koju reč više o tom pitanju, između ostalog i zbog toga što su danas bosansko i srpsko u Bosni i Hercegovini međusobno izrazito suprotstavljeni, dok u Kočićevo vreme, vidjet ćemo, nije baš bilo tako. Dakle, opet se povlači naravno jedna razlika u onome šta mi danas učitavamo i kako mi koristimo ove reči, naravno u kontekstu političke i geostrateške situacije.
Ja nisam nikada pročitao ovakav tekst o Kočiću i u tom smislu ovo je vrlo dobar tekst, jer prosto skreće pažnju na taj neki bošnjački patriotizam koji je postojao očigledno posle dolaska Austro-Ugarske, posle, ne znam, Berlinskog kongresa u Bosni i Hercegovinu. Ne znam koliko je on bio snažan, koliko su ipak postojali neki animoziteti, ali on je postojao i naravno razoren je potpuno Prvim svjetskim ratom i verovatno malo pre Prvog svjetskog rata. Ovo je jedan dobar pogled na Kočića, koji je inače bio veliki srpski patriota i sjajan govornik i čovjek koji je bio politički izuzetno hrabar. Zbog toga je stradao i odlazio i u zatvor. I kao mlad čovjek, kao gimnazijalac, njega su zatvarali. Tako da ovdje vidimo jednog malo drugačijeg Kočića koji ostaje srpski patriota, ali je na neki način i bošnjački patriota.
Koliko ovako jedan tekst Staniše Tutnjevića, dakle koji Petra Kočića nam prikazuje iz drugog ugla ili pomalo na drugačiji način, zapravo kroz književne časopise može i treba da bude zamajac za to da se na njegov lik i delo, ličnost, gleda drugačije, odnosno da se on tako tumači u istoriji književnosti.
Pa ne znam da li će jedan književni časopis, da li može preokrenuti mišljenje o Kočiću, od jednom pisu takvom. Taj tekst je inače pročitan, bio je neki skup Akademija nauka imala o Kočiću, taj tekst je napisan i tamo je u nekom malo drugačijoj verziji, kraćoj, tamo je izložen. Ja sam onda, saznavši za taj tekst, tražio od gospodina Tutnjevića. To će verovatno, pošto je bilo i tamo i u časopisu, prosto je registrovano, ne registrovano, nego to je nešto što i malo šira publika će vidjeti. Sad ne vjerujem da će se nešto značajno promeniti mišljenje o Kočiću.
Prije nego što budemo govorili malo o sadržaju, odnosno o prvom delu ovog novog aktualnog broja Beogradskog književnog časopisa, gdje se naravno donose tekstovi prozni, poetski, skrenula bih pažnju ovom prilikom na još jedan tekst Hilsa Millera, Kako čitati književnost. On zapravo govori ovdje o aporijama čitanja, o dvije vrste čitanja, o naivnom i o kritičkom čitanju, pa o brzom i o lakom čitanju. I također ostavlja čitaocima jedno otvoreno delo, pozivajući se na to kako je on čitao švajcarsku porodicu Robinzona, Johana Rudolfa Visa, koji je napisao to delo, odnosno preuzeo od svog oca, i kako se to delo posle vremenom nadograđivalo, širilo, imalo svoje verzije. Danas je posebno važno pitanje kako čitati književnost. Šta vi kažete? Zašto je vama ovaj tekst bio posebno važan?
Pa, to je deo knjige Hilisa Millera koju je prevela Nataša Marković. Tekst je vrlo čitak, čini mi se, nije neka ono suva nauka. Mislim da je dobar kao podsjetnik i piscima i čitaocima na važnost dobrog čitanja. On sad tu ima neke aporije oko tog čitanja. Nije dobro čitati, recimo jedno od njih je, nije dobro čitati ni brzo, ni sporo. Ili jedno čitanje ima svoje prednosti i drugo ima, razumljivo, u nekom smislu. Danas čini mi se da se lošije i brže čita nego što se nekada. Čitam, prosto tempo života je takav. I drugo, mislim da je problem veliki da ljudi koji hoće čitati imaju taj senzibilitet kako da dođu do knjiga, do tekstova koji su pouzdano dobri. Posebno je to važno za mlade čitaoce. Mi znamo, ja dugo uređujem časopisi, poeziju i prozu i sve, i susrećem mlade ljude koji su nešto napisali pa poslali. Neki talenat se tu prepoznaje, ali se vidi da nisu čitali dobre knjige. Danas se mnogo knjiga objavljuje, ajde da kažem, bi previše.
I treba se znati.
U tom smislu...
Treba dobro čitati.
Da,
znati
treba
čitati.
Dobro čitati i moći naći dobre tekstove za čitanje.
Osvrt na 22. festival autorskog filma daje Ivana Kronja. Danica Dimitrijević piše o Peru i Boliviji, a u rubrici književne kritike Dragana Todoreskov o Arzamasu Ivane Dimić, Ljiljana Gajović o Tajni crvenog zamka Vulete Đurića, Ana Gvozdenović o Putu ka uspravnoj zemlji Dragana Hamovića. Sve ove tri knjige inače su i nagrađene. I tu su i tekstovi Srđana Vučinića u potrazi za Nastasijevićem, Petra Jevremovića i Dragane Stolić o knjizi Membrane, membrane Ivana Antića. Slušamo u nastavku Milovana Marčetića.
Sticajem okolnosti, slučajno se među tih pet, obično objavljamo 7, 8, pa i 10 kritika, naše su se tri knjige nagrađene. Mi ne insistiramo na tome, niti potenciramo. Mislim da časopisi trebaju da skrenu pažnju i na knjige koje su dobra, nisu nagrađene. Mislim, ja nisam siguran da se sve nagrade da dodeljuju uvek, jer ima ih mnogo, znate, da su sve knjige koje su nagrađene, da su baš sjajne, nisu.
Pokaže vreme to.
Da, prosto tako se desilo.
I sad krenuli smo negde od sredine prema kraju i evo dolazimo na samom kraju, na početak, da kažem, ono večno vraćanje, odnosno evo ostavljam vama da istaknete između ostalog i nešto od prethodnih tekstova iz ove prve dve rubrike gde se donose novi tekstovi, dakle i naših i stranih, ovde reč o bugarskim stvaraocima.
Pa na početku je jedna duža pesma Miloslava Tešića, izuzetnog pesnika, versifikatora, jednog od sigurno 2-3 samo najbolja pesnika naša rimovane poezije. To je pesma U slici reči. Tema pesme je neka osuda globalizma današnjeg, svih onih loših strana, neke moći svetske, ove ili one američke ili neke druge, iskazana kroz jedan vrlo jezički raskošan 12-terac, simetrični, znači odlično, to bi preporučio svakom pesniku, ako ne i ostalima, da pročitaju. Tu je i proza Jovica Ačinja i Živorada Nedeljkovića.
Poezija Živorada Nedeljkovića.
Da, poezija, da. Uh-huh. Proza Milana Todorova, Laure Barne. Istakao bih i dva bugarska pisa za koje mi nismo čuli, a u ovom broju objavljujemo poeziju Edvina Sugareva, nekoliko pesama njegovih u prevodu Velimira Kostova. Ja nisam do sada čuo, on je trenutno ataše za konzul zapravo u Nišu bugarski, a zaista pesme su mu jako, jako dobre, moderne, na nekom evropskom nivou današnje moderne poezije. Druga je
Ivo
priča,
Siromahova.
Proza Ivana Siromahova, vrlo zanimljiva, i to, tu se obeležava jedan daleki datum osvajanja, otkrića Amerike, ali vrlo čudno, na jedan izuzetno humoran način postavljena, gde sve se dešava te 1492. godine, ali sve okolnosti, kao naše, postoji televizija, postoji reality show. Junak ove priče i pripovedač je zamislio osvajanje Amerike kao i osvajanje Amerike i jedan reality show koje će se snimati na televiziji. Onda tu zaista mislim da će svako se nasmejati kada bude pročitao ovu priču.
Dakle, eto, prilike da se upoznamo i sa stvaraocima na bugarskom jeziku.
Da.
I za sam kraj, gospodine Marčetiću, s obzirom na to da je ovo broj koji je zatvorio prethodnu godinu, kako vidite da će ove godine nastaviti život Beogradski književni časopis?
Pa raspisan je konkurs i mi smo se prijavili, to je konkurs Ministarstva kulture. Poslednje godine smo dobijali jako malo i ostalih časopisi sredstava, tako da mi smo objavili samo dva dvobroja i to je više nego što bi se moglo očekivati u odnosu na ono što smo dobili od ministarstva. Časopisi su, ministarstvo ne može da prepozna, ili njihove komisije, različitu poziciju, situaciju časopisa. Imam časopisa, neću da pominjam, dobri časopisa, gde urednici primaju plate, gdje je za njih neka veća kulturna institucija, pa i budžeti za te časopise mogu biti 10 puta veći. I siguran sam, ima nekoliko časopisa čiji je budžet 10 puta veći nego budžet. A nisu, ne mogu da prihvatim da su bolji časopisi. Prosto ne stvara se jedna situacija jednake šansi. Da mi kao urednici imamo jednake šanse. Ako već imamo kompetencija, ja i moje urednice imamo maksimalne kompetencije i pravimo, ja mislim, dobre časopise, da imamo jednake šanse da redovno izlazimo kao i neki drugi časopisi. Posebno u lošoj situaciji su beogradski časopisi, posto grad Beograd, sekretarijat za kulturu ne sufinansira ili ne finansira svoje časopise, a do pre nekoliko godina ili u Beogradu izlazila većina najboljih srpskih časopisa. To su ujedno bili među najboljim časopisima u Evropi, a dugo uređenim časopisima. I dovedeno jednom političkom nebrigom donekle i naših kolega koji arbitriraju kada predlažu kako će časopisi biti finansirani, dovedeno do toga da Beograd nema ni jednog časopisa koji redovno izlazi. Mnogi časopisi su nestali, prosto ne mogu više, nemaju, poezija više ne izlazi, delo, književnost i tako dalje. Nisam optimista, ali
ne smijete
bar malo kad bi se popravilo, dobro bi bilo.
Dakle, čekamo da vidimo kako će izgledati ova godina i nadamo se, naravno, razgovoru o sljedećem broju Beogradskog knjižnog časopisa.
Pa nadamo se, mada je to na dugom štapu. Vidjet ćemo, valjda tamo sredinom proleća, valjda ćemo do te da dobijemo sredstvo, pa ćemo moći dobijemo.
Hvala vam i nadam se da se vidimo tada.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Vladimir Penđer, tonski snimatelj, realizator tona Bojan Šterling, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Đorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.